Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 2 чэрвеня.
Ці нашкодзіць рэпутацыі Ціханоўскай развод ад расійскіх пранкераў?
Гэта не віна Светланы Георгіевны. Гэта пытанне таксама працэдуры, якім чынам арганізоўваюцца такія зумы.
Іх норавы. Сярэднявечны стэндап і найбагацейшы чалавек на зямлі. Ізноў Маск.
Пакуль вы лаялі Ілона Маска за тое, што ён зрабіў з Твітэрам, Маск багацеў. І вось у рэйтынгу найбагацейшых людзей Блумберга ён зноў выбраўся на першы радок.
Больш за 30 градусаў і засухі. Якім будзе лета ў Беларусі?
Наш клімат будзе такім жа, як цяпер у Турцыі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Расійскія пранкеры Lexus і Vavan спрабавалі развесці Святлану Ціханоўскую. Яны пазванілі ёй пад выглядам экс-прэзідэнта Украіны Пэтра Парашэнкі.
Але нешта пайшло не так. Паслухаем кавалак размовы.
Если вы спрашиваете украинский язык, давайте послушаем украинский гимн.
Зачем?
Зачем? Затем, чтобы поддержать Украину.
Ну, так мы поддержим Украину.
Скажите мне.
Вы простите, просто Петр Алексеевич набухался после встречи в Брюсселе и с вами хотел бы тоже бухнуть, если что. Как приедет, встретимся.
Да. Ну, мы не бухаем.
Няўдалы пранк у офісе Ціханоўскай пракаментавалі вось так. Калі прапагандысты хацелі ўпэўніцца, што мы занятыя справай, ну вось, упэўніліся.
Тэлефонныя розыгрышы – нярэдкая з'ява, якая адбываецца з палітыкамі. Мы памятаем, што ў 2014 годзе той жа пранкер Vavan, якога звязваюць з расійскім ФСБ, ад імя былога украінскага прэзідэнта Віктара Януковіча званіў Аляксандру Лукашэнку.
Спрабавалі пранкеры развесці і Паўла Латушку. Пра гэта, а таксама пра тое, наколькі гэта вялікі пракол, што пранкеры дабраліся да Ціханоўскай, і размову паказала беларуская прапаганда, палітык распавёў у эфіры Еўрарадыё.
Ну, я скажу так, якім чынам ты этой сітуацыі выглядалі, напрыклад, у дыктатара Лукашэнкі. Такое адбылося, калі была першая фаза вайны, і яму патэлефанаваў нібы сын Януковіча. Арганізоўвала гэту размову Наталя Піткевіч. Што з Наталі Піткевіча сталася? Яна была адклікана з пасады, яна пайшла ў адстаўку. І пазней ўжо нідзе, дарэчы, не працавала ў дзяржаўнай сістэме. Што адбылося з прэзідэнтам Дудай і з яго міністрам, які адказвае за знешнюю палітыку, калі была размова пранкераў пад імём Макрона? А ну, там не было сына Януковіч, мы разумеем, да? І нібы Макрон патэлефанаваў, і адбылася гутарка. Пасля гэтага было расследаванне, былі зменены працэдуры ўзгаднення размовы з прэзідэнтам, і таксама быў адкліканы з пасады чалавек, асоба адказная за гэта. Што бы тут варта было зрабіць? Гэта не віна Светланы Георгіевны. Гэта пытанне таксама працэдуры, якім чынам арганізоўваюцца такія зумы. І
дарэчы, я бачу сёння навіну, што дзяўчына, якая ўзначальвала аддзел па знешніх сувязях у офісе, яна сышла з пасады сёння.
Вось, калі вось менавіта так паступаюць ва ўрадах. Так паступаюць у сістэме, бо адказнасць яна павінна быць. Але павінна быць праведзена расследаванне, канешна, і пасля гэтага павінны быць зменены працэдуры. І з іншага боку, ну, зразумела, там, можа, не было такой дзяржаўнай таємніцы сказана, ці нашай спецыяльнай таємніцы, гэта як бы агульнапублічная інфармацыя. Таксама разуменне таго, бо Парашэнка сёння ён у апазіцыі з павагай да былога прэзідэнта, але тут таксама трэба разумець. Мне падаецца, што КДБ гэта зрабіла спецыяльна, дарэчы, якраз тады, калі учора была пададзена інфармацыя пра вынікі сустрэчы ў Кіеве, дзе мы таксама абмяркоўвалі і тэматыку, як вы пыталіся пра магчымасць камунікацыі для Светланы Георгіевны. І вось публікуецца гэтае відэа. Я спадзяюся, што не будзе другой серыі. Вельмі бы хацелася.
Так што вы кажаце пра тое, што от выбар асобы менавіта Парашэнкі, ён быў не выпадковы.
Думаю, что так. Это так само некий сигнал и Киеву послать. Яны хочуць разбурыць нават тую камунікацыю, якая пачынае выпрацоўвацца. Мы же чулі словы прэзідэнта Зеленскага наконт беларускага народа ў Рыме, які ён сказаў. Это вельмі добра. Мы пра гэта таксама казалі ў Киеве, што вось прэзідэнт Украіны, калі выступае па падтрымку беларусаў, ён кажа, беларусы змагаюцца, у Беларусі вайна, 70% беларусі супраць Расіі. Гэта вельмі важныя словы, бо гэта матывуюць словы беларусаў. І гэта трэба разбурыць КДБ. І таму Терцель пазней выходзіць, расказвае всякие байкі, які ён расказваў учора. Са мной была падобная сітуацыя, звязаная з кіраўніком адміністрацыі Лукашэнкі Александрам Косінцам. Нібы пазваніў ён і папрасіў, каб я, будучы паслом у Парыжы, арганізаваў хутка сёння размову Лукашэнкі з Франсуа Аландам, прэзідэнтам Францыі. Я паглядзеў на гадзіннік, спрасіў, як справы, я паглядзеў на гадзіннік, лежу, ведаеце, гэта неяк нерэальна, без 15-6, я так па-першы думаю, чаму Аланд будзе размаўляць з Лукашэнкам? Па якую халеру, прабачце, і так адносінаў няма на такім узроўні, а тут ён нібы пачне размаўляць. Я кажу, а ў чым тэма размовы? Ён кажа, трэба эканамічна вельмі хутка дапамагчы Беларусі. Я разумею, штосьці не так. Ведаючы Косінца, неаднойчы слухаўшы яго, па інтанацыі таксама мне нейкая дзіўная справа. І ў мне адразу, як у дыпламата, пытанне. Прабачце, але чаму Косінец тэлефануе, а не Макей? Бо гэта міністр замежных справ. Можа кіраўнік адміністрацыі, канешне, зайсці міма міністра замежных справ, але не міма Макея ў гэтай. Я, канешне, як амбасадар, я адразу выконваю тэлефонны званок да Макея. І Макей кажа, адсочваеце гэта, хто званіў, адкуль званіў, нумар тэлефону. Я кажу, там з двоек нейкі такі дзіўны нумар. І кажа, у нас аналагічны званок паступіў у паслу Беларусі ў Германіі арганізаваць тэлефонную размову з Меркі. Ну і все было ясна, што гэта былі пранкеры, і мне не ўдалося гэта зрабіць. Можа, пашчасціла, можа, такая сноровка, што ёсць правіла працэдуры, што ты не можаш абмінуць міністра замежных справ і міністэрства замежных справ. Я і з Купчыной тады таксама размаўляў намесніка міністра. Гэта як бы ўратавала сітуацыю.
Павел Латушка не выключае, што розыгрыш Ціхановскай мог рабіцца, каб нашкодзіць адносінам афіцыйнага Кіева і беларускіх дымсілаў, якія толькі пачынаюць наладжвацца.
Сам палітык толькі вярнуўся з Кіева, дзе акурат і займаўся наладжваннем стасункаў на самым высокім узроўні. Ці ўздымалася падчас гэтых сустрэч пытанне вызвалення Беларусі ад рэжыму Лукашэнкі?
Слухайце, вы думаеце, што сапраўды так селі, так пачалі размаўляць? Я заўсёды на гэтае пытанне адказу. Давайте запытаемся ў узброеных сіл Украіна, дзе будзе галоўны месца атаку на па лініі фронту, каб атакаваць больш моцна і вынікова з поспехам Расійскую Федэрацыю. Тое самае і такія пытанні ставіць. Мы разумеем, што павінна быць тры сілы. Першая сіла гэта падпольны рух, і з гэтым у нас ёсць цяжкасці. Ёсць цяжкасці, рэальна. Ёсць байпол, які ўзяўся за гэту тэму. Гэта цяжкая тэма, ці яна спрацуе, пакажа толькі час. Але хтосьці крытыкуе, кажа, гэта дрэнна, гэта неправільна. І окей, крытыкаваць трэба, але крытыкуйце так, калі вы гатовы ўзяцца за гэтую тэму, бярыцеся і рабіце. Штосьці крытыкуюць, ніхто не гатовы ўзяцца. Калі мы кажам, што павінна быць трэці інструмент зменаў, гэта вонкавая сіла, гэта беларускія ваеры. Гэта каліноўцы, гэта тыя беларускія добраахвотнікі, якія змагаюцца і ў іншых адзінках ва Ўкраіне. Іх таксама не трэба забываць, таксама важна. Ёсць лідыруючая група, ёсць яшчэ. Кожны для нас важен. Вось, яны ўжо ствараюць пагрозу Лукашэнка. Ён ужо баіцца гэтага. Ён ужо публічна пра гэта кажа, што гэта для яго пагроза. Ці будзе гэты сцэнар? Сёння ж дакладны адказ. Яны салдаты, афіцэры, салдаты перадусім, менавіта узброеных сіл Украіны, і яны пад камандаваннем узброеных сіл Украіны. Яны не могуць гэтага зрабіць. Так што тут ужо ставім трошкі знак запытання на будучыню, але хто ведае, жыццё ж яно цячэ і мяняецца. І трэцяя сіла гэта міжнародны ціск. Гэта ордэр на Лукашэнку, гэта дэстабілізацыя ўнутры сістэмы, праз санкцыі, праз крымінальную адказнасць, праз націск як мага моцны. Не было яшчэ тых такого такога націску з боку захада, які бы нам быў патрэбны, які мы чакаем. І гэта таксама было прадмет дыскусіі ў Кіеве з Верховнай Рады. Мы абмяркоўвалі, якім чынам Украіна таксама можа нам дапамагчы ў санкцыйнай палітыкі. І мы дамовіліся на канкрэтныя крокі, і мы ўнясем усе гэтыя прапановы з міністрам культуры і інфармацыі. Ну, для мяне было сімвалічна сустрэцца, канешне, былы міністр культуры, я бываў у гэтым міністэрстве раней, калі ініцыяваў адкрыццё помніка Владзіміра Караткевіча, закладваў камень, адкрываў яго ў Кіеве і расказаў пра гэта міністру, бо ён скончыў уже Кіеўскі дзяржаўны універсітэт і украінскую філалогію, нават пісаў па-украінску. Але мы размаўлялі, ну, не пра культуру. Так, мы размаўлялі пра інфармацыйную палітыку і пра тое, наколькі беларусы слухаюць украінскія YouTube-каналы, ведь шмат же даецца таксама пра Беларусь. І гэта ўплыў, гэта таксама інструмент уплыву. Уплыву ў сэнсе якім? Не тое, чтоб кагосьці там пераканаць у чымсь, а даваць праўду пра тое, што дзеецца сёння ў краіне, як людзі бягуць у бомбасховішчы кожнай ночы, днём. І ты разумееш, тады пабываўшы там, што гэта значыць для гэтых людзей. А хтось стаміўся бегаць і не бяжыць. І таксама яны тады іх забіваюць, расійскія ракеты. А хто дапамагае гэтым? Лукашэнка. І вось гэты рэсурс як выкарыстоўваць. Колькі працуе прапагандыстаў зараз? Ці яны пад санкцыямі ўсе? Ну дзякую польскаму ўраду, падтрымаў нас, ён увёў санкцыі. Але гэта толькі адны нацыянальныя санкцыі, а трэба гэта пашыраць. Мы размаўлялі пра гэтыя канкрэтныя моманты, якія можна выкарыстаць пры падтрымцы таксама Украіны. Ну, зноў жа такі санкцыі, бо Украіна вельмі актыўна лабуе санкцыі супраць Расіі. І нам важна разумець, ці можа, напрыклад, Украіна быць тут у нашым баку, калі мы сустракаемся з амерыканцамі, з канадцамі, з брытанцамі і перадусім з Еўрапейскім саюзам, і мы таксама лабуем гэтую палітыку адносінах да рэжыму Лукашэнкі, разумеючы зноў, што гэта саюзная дзяржава, бо не можа быць эфектыўна санкцыйная палітыка ў адносінах да Беларусі, Расіі, калі яна не за разуменнем таго, што гэта адзіная эканамічная мытная прастора. Не будзе яна эфектыўна. І мы гэта крычым, мы гэта кажам, мы пераконваем, нас не чуюць. Літва нас разумее, Польша нас разумее, а большасць краін Еўрапейскага саюза не разумее.
У эфіры Еўрарадыё быў Павел Латушка, кіраўнік НАУ і намеснік Светланы Ціхановскай па аб'яданым пераходным кабінеце, распавёў пра тое, як можа выглядаць вызваленне Беларусі і наколькі пракалолася Ціхановская, пагутарыўшы з расійскімі пранкерамі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Іх норавы, сярэднявечны стэндап і найбагацейшы чалавек на зямлі. І зноў Маск.
Пакуль вы лаялі Ілана Маска за тое, што ён зрабіў з твітарам, Маск багацеў. І вось у рэйтынгу найбагацейшых людзей Блумберга ён зноў выбраўся на першы радок.
Больш за 30 градусаў і засухі. Якім будзе лета ў Беларусі?
Наш клімат будзе такім жа, як цяпер у Турцыі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінск заваяваў бронзу чэмпіянату Беларусі па міні-футболі. Былі атрыманы дзве перамогі ў авертаймах над гомельскім БЧ 5-3 і 5-4. Год таму мінчукі таксама занялі ў першынстве трэцяе месца. Апеляцыйны камітэт Беларускай федэрацыі футбола адхіліў усе скаргі на рашэнні па дамоўных матчах у нацыянальным чэмпіянаце. Такім чынам, штрафы, дыскваліфікацыі, знятыя ачкі з трох каманд – усё дзейнічае. Далей абскардзіць рашэнне дысцыплінарнага камітэта можна ў футбольным арбітражы і спартыўным судзе ў Лазані. Матч 11-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе паміж Белшынай і Гомелем не адбудзецца ў Бабруйску. Інспектары федэрацыі ацанілі жахлівую якасць газона на мясцовым стадыёне. У выніку паядынак перанеслі ў Гомель. Арына Сабаленка выйшла ў 1/8 фіналу адкрытага чэмпіянату Францыі. У трэцім крузе другая ракетка свету абыграла расіянку Камілу Рахімаву 6-2, 6-2. Стартавала фінальная серыя плей-оф НБА. Баскетбалісты Денвера выйгралі ў Майамі 104-93. Другі матч прызначаны на 5 чэрвеня. Вы слухалі навіну спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Пакуль расійскія дроны атакавалі на сыходзячым тыдні Кіеў, амерыканскія навукоўцы вывучалі рызыкі, якія нясе свету штучны інтэлект. Ён можа прывесці да знікнення чалавецтва. Апакаліптычна папярэджвае група кіраўнікоў і вучоных з тэхналагічных кампаній, у тым ліку OpenAI і Google DeepMind.
У той час, калі на памежных пераходах з Еўрасаюзам беларусаў трэслі кадыбісты, Турцыя працягнула жыць з новым старым прэзідэнтам Эрдаганам, а Латвіяй стаў кіраваць адкрыты гей і сябра свабодных беларусаў Эдгарс Рынкевіч.
То бок, калі вы прапусцілі падзеі, якія адбываліся ў свеце ў апошнія 7 дзён, мы выправім гэтую сітуацыю.
Кароткі выпуск сусветных навінаў проста цяпер на Еўрарадыё.
Сачыць за чужымі выбарамі ўсё, што мы можам сабе дазволіць. Напружаная турэцкая электаральная кампанія скончылася, але ў нас ёсць для вас новыя цікавыя выбары. Усё яшчэ чужыя. Сацыялісты прэм'ер-міністра Іспаніі Педра Санчэса прайгралі на рэгіянальных і мясцовых выбарах кансерватарам. І Санчэс аб'явіў датэрміновыя парламенцкія выбары, піша CNN. Урад Санчэса быў адданым саюзнікам Украіны, накіроўваў у Кіеў танкі, сістэмы СПА і іншую дапамогу. Унутры краіны ён прасоўваў прагрэсіўны парадак дня. Сімптаматычна, што Іспанія становіцца ўжо не першай, а чарговай краінай Еўропы, якая за апошнія гады робіць разварот у бок кансерватараў, пакуль на паўпаварота. Таму будзем сачыць за выбарамі.
Закон джунгляў скончыўся.
Так радуецца французскі сенатар. Пра што гэта ён? Не паверыце, пра Інстаграм. У Францыі ускладнілі жыццё інфлюэнсерам, а іх там каля 150 тысяч. Інфлюэнсеры – гэта блогеры з вялікай колькасцю падпісчыкаў і такім жа вялікім уплывам на сваіх падпісчыкаў. Цяпер у Францыі інфлюэнсер стане юрыдычнай асобай, якая выкарыстоўвае сваю вядомасць для прасоўвання тавараў і паслуг, піша Франс 24. Цяпер ім давядзецца маркіраваць увесь платны контент, то бок ужо нельга будзе зрабіць выгляд, што нейкі сродак інфлюэнсеру проста і бясплатна падабаецца, і ён ад чыстага сэрца рэкламуе яго падпісчыкам. А калі блогер рэкламуе фастфуд, давядзецца зрабіць пазнаку пра тое, што яго пажадана хаця б спалучаць з фізічнай актыўнасцю. Нельга будзе рэкламаваць тытунь, паслугі касметычнай хірургіі, медыцынскія прылады, сайты ставак на спорт, крыптавалюты і іншае, піша BBC. А за парушэнне гэтых правілаў можа пагражаць да 2 гадоў пазбаўлення волі або штраф да 300 тысяч еўра. Джо Байден спатыкнуўся і ўпаў на мерапрыемстве, дзе ўрашалі дыпломы выпускнікам Акадэміі ваенна-паветраных сіл у США. Прэзідэнт наткнуўся на мяшок з пяском, тлумачыць BBC, але яму хутка дапамаглі ўстаць на ногі.
Welcome.
Да гэтага Байден 1,5 гадзіны прастаяў, каб паціснуць руку кожнаму курсанта-выпускніку, а іх там было 921 чалавек. Байден самы ўзроставы прэзідэнт з усіх, хто калі-небудзь кіраваў амерыканцамі. Гэтая гісторыя вучыць нас вось чаму. Краінай трэба кіраваць так, каб калі ты на старасці спатыкнешся, усе падалі табе руку. Пакуль вы лаялі Ілана Маска за тое, што ён зрабіў з твітарам, Маск багацеў. І вось у рэйтынгу найбагацейшых людзей Блумберга ён зноў выбраўся на першы радок. На другім месцы апынуўся Бернар Арно, прэзідэнт групы кампаніі Луі Вітон, а на трэцім стваральнік Амазон Джэф Безас. Калі што, Маск нажыўся не на вашых блакітных галачках, за якія цяпер трэба плаціць, а на Тэсла. Яе акцыі выраслі з 23-га года больш, чым на 60%. Індэкс мільярдэраў Блумберг – гэта штодзённы рэйтынг самых багатых людзей свету, таму ўжо заўтра Маск можа сысці з гэтай пазіцыі, але сёння можна за яго парадвацца. Мы звычайна не пачынаем нашых навін са словаў аднойчы брытанскія навукоўцы вынайшлі, але гэта будзе выключэнне. Таму што брытанскія навукоўцы даведаліся, якім быў стэндап у 15 стагоддзі. Пагадзіцеся, пра гэта варта расказаць. Акадэмік Кембрыджскага ўніверсітэта доктар Джеймс Уэйт знайшоў рукапіс, з якога вынікае. У сярэднявечных стэндапах, то бок у выступах міністрэляў, высмейвалі каралёў і сялян і пераконвалі публіку напівацца. Жарты былі на мяжы і ў іх не шкадавалі ніякія саслоўі, ні высокія, ні нізкія, расказвае BBC. Усе сярэднія стагоддзі міністрэлі падарожнічалі ад кірмашоў да корчмаў, баронскіх залаў, каб забаўляць людзей песнямі і гісторыямі.
Тады людзі весяліліся нашмат больш, чым мы сёння. Таму ў міністрэляў было шмат магчымасцяў выступіць.
Так кажа даследчык. Вобразы выдуманых міністрэляў часта сустракаюцца ў сярэднявечнай літаратуры, але ўказанні на рэальных міністрэляў вельмі рэдкія. Але цяпер у брытанскіх навукоўцаў ёсць доказы, што яны сапраўды існавалі. І што, скажаце, не варта было іх цытаваць? Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Больш за 30 градусаў і засухі. І якім будзе лета ў Беларусі?
Наш клімат будзе такім жа, як цяпер у Турцыі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Александраўскім скверы каля тэатра Янкі Купалы ў Мінску з 3 чэрвеня па 9 верасня будуць праходзіць канцэрты, паведамляе прэс-служба Міністэрства культуры. Канцэрты з удзелам майстроў мастацтва Беларусі запланаваны штотыдзень па суботах 16:00 да 17:30, а 22 ліпеня з 18:00 да 19:30. Уваход вольны. 22-й нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна 2023» пройдзе 9-10 чэрвеня. Гэты фестываль на працягу больш чым двух дзесяцігоддзяў ставіць перад сабой задачу захавання духоўных і маральных традыцый і нацыянальнага мастацтва. Фестывальныя мерапрыемствы аб'ядноўваюць творчасць ужо вядомых артыстаў, паэтаў і кампазітараў, а таксама маладых талентаў. Сёлета ў аснове канцэпцыі фестывалю гэта год міру і стварэння, якая знойдзе адлюстраванне ў мерапрыемствах розных напрамкаў. Песня брытанскага рок-гурта Queen «Багемская рапсодыя» першапачаткова называлася «Мангольская рапсодыя». Пра гэта паведамляе Sky News. Адзначаецца, што перакрэслены і выпраўлены варыянт назвы можна ўбачыць у чарнавіках лідара музычнага калектыву Фредді Меркьюры, якія былі выстаўлены на таргі. Накід тэксту зроблены алоўкам на бланку брытанскай авіякампаніі, якая цяпер не існуе. На лісце надрукаваны каляндар за 1974 год. Жыхар кітайскай правінцыі Лянін прадэманстраваў майстэрства кунг-фу і разбіў 122 цэглы голымі рукамі менш чым за хвіліну. Дасягненне патрапіла на відэа, на якое звярнула ўвагу Яха Ньюс. Фермер, які ўсё жыццё займаецца баявымі мастацтвамі, прадэманстраваў сваё майстэрства, выклаўшы цэглу на парапет і па чарзе разбіўшы кожны з іх рабром далоні. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Надышло лета, і пасля працяглай зімы хочацца, каб яно было цёплым, адагрэла, парадавала добрым надвор'ем.
Метэаролагі кажуць, што лета сапраўды будзе цёплым, але з нюансамі. Разам з цяплом яно прынясе прыродныя анамаліі ў выглядзе бураў, засухаў, рэзкай змены надвор'я і страшэннай спёкі.
Навукоўцы прыйшлі да высновы, што такія незвычайныя тэмпературы ўзнікаюць у выніку змены клімату.
Еўрарадыё сабрала чаканні экспертаў на летні сезон і даведалася, як у Беларусі змяняецца клімат, а змяняецца ён у бок пацяплення.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Лето ў Беларусі будзе вельмі цёплым, а месцамі нават гарачым, абяцаюць сіноптыкі. Чакаецца некалькі хваляў спёкі, якія будуць доўжыцца больш за тыдзень. Будуць і халодныя дні, але не шмат. Паводле Белгідрамета, сярэдняя нармальная тэмпература летняга сезона ў Беларусі складае плюс 18 градусаў. Мяркуецца, што гэтым летам яна падымецца на 1-2 градусы. У Інстытуце метэаралогіі і воднай гаспадаркі Польшы лічаць, што тэмпература паветра будзе на 1,5 градус вышэйшая за кліматычную норму. Каб зразумець, чаго чакаць беларусам, можна паглядзець на мінулы год. Сярэдняя тэмпература за летні сезон 2022 года склала плюс 19,4 градуса, то бок на 1,4 градуса больше за кліматычную норму. У жніўні 2022 года ў Беларусі былі трапічныя ночы. Гэта значыць, што мінімальная тэмпература паветра за ноч была плюс 20 градусаў і больш.
Таксама з 12 па 30 жніўня на тэрыторыі краіны была адзначаная інтэнсіўная хваля цяпла. У гэты час цягам 3-15 дзён максімальная тэмпература паветра днём складала плюс 30 градусаў Цельсія і вышэй.
Піша тэлеграм-канал «Надвор'е». Гэтым летам чакаецца 30 дажлівых дзён. Часам будуць залевы і навальніцы. Аднак ападкаў будзе няшмат, паведамляюць польскія спецыялісты. У чэрвені і ліпені прыкладна на 5-10 мм менш, чым у сярэднім з 1991 па 2020 год. Для прыроды гэта кепска, напрыклад, ад засухі жукнуць лясы. Праблема засуха ў летам будзе пагаршацца, бо летнія ападкі стануць радзейшымі, а зімой іх будзе больш. Пакуль у Беларусі МНС рэгулярна ўводзіць забароны на наведванне лясоў праз пажаранебяспеку, паўднёвая Еўропа рыхтуецца да засушлівага лета. Некаторыя краіны ўжо пакутаюць на недахоп вады. Змена клімату робіць рэгіён больш гарачым і складаным для вядзення сельскай гаспадаркі. Летась Еўропа сутыкнулася з самай моцнай засухай за апошнія 500 гадоў. Кліматолог і дырэктар французскага інстытута П'ера Сімона Лапласа Рабер Ватар таксама кажа пра неабходнасць скарачэння парніковых выкідаў і ўплыву чалавека на навакольнае асяроддзе.
Урады спазняюцца, кампаніі спазняюцца. Некаторыя кампаніі нават не думаюць мяняць мадэлі свайго спажывання. Яны проста спрабуюць знайсці некія цудатэхналогіі, якія прынясуць ваду.
Беларускі клімат змяняецца па экстрэмальным сцэнары, кажа дырэктар інстытута прыродакарыстання НАН Беларусі Сяргій Лысенка.
Гэты сцэнар прадугледжвае, што канцэнтрацыя парніковых газаў CO2 падвоіцца да сярэдзіны гэтага стагоддзя ў параўнанні з даіндустрыяльным узроўнем.
Паводле Лысенкі, да канца стагоддзя сярэднегадавая тэмпература ў Беларусі вырасце на 7-8 градусаў.
Наш клімат будзе такім жа, як цяпер у Турцыі.
Ужо да 2024 года тэмпература ў Віцебскай вобласці можа стаць такой жа, як цяпер у Гомельскай. Калі не будзе стрымлівання выкідаў парніковых газаў, тэмпература працягне імклівацца расці, кажа навуковец. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.